kushtet ekonomike. Po edhe në disa raste kisha përfshit të dyjat. I kisha mendu të dyja këto arsye si një arsye të vetme të kësaj.
Ngjashëm shprehet edhe Kastriot Mazreku.
Pse të janë të më familje, është si rrëdhuje shumë procese historike për shkak kulturave, traditave të ndryshme të cilat kanë ngjarë prej shekuj të tërë deri më sot. Ja, normal, arsye pse të gjithë e dim pse jetu me familje është për shkak se nuk jemi pavorur financiarisht.
Të rinjët ndërkohë shprehen se mundësitë e punësimit janë jashtëzakonisht të vogla, kështu që pavarësimi financiar mbetet sfidë dhe njëkohësisht obligim për të jetuar me prindër edhe pas moshës 20 vjeç. Vegim Dobra thot se ka të pamundur të jetoj vetëm për shkak se nuk është i punësuar dhe vazhdon të jetë i valur nga familja, por edhe Vegimi thot se lidhshmëria me prindërit e bën të vështirë të jetë i pavarur nga ta.
Po na, si kulturë kemi pozit mund të jetojmë një familje me antarë më shumë. Me shumë të shuar edhe tradit nga Evropa që të jetojnë vetëm burri dhe gruja të ngushtohet rrethi familjar, por këto janë arsye të cilat na lidhin edhe me gjendjen financiare, ekonomike, por edhe me gjendjen shpirtërore jemi më të lehtë se po mendoj se kumbe tjera.
Pjesa më e madhe të rinjëve që e lëshojnë vonë çatin familjare veprojnë kështu sepse mendojnë që është zgjidhja më e përshtatshme për familjet e tyre. Ky numër i konsiderueshëm i të rinjëve që jeton me prindërit shpjegon edhe ndikimin e madh që ka familja në jetën e përditshme të rinisë kosovare. Leotrim Hajdari thot se nuk është i gatshëm të jetojë vetëm pa mbështetjen e familjes.
Jo, psikologjikisht jo. Pastaj se na mësu pak edhe është edhe on e keq ajo mbështetja emocionale, që nëse dikush nuk na përkroh familjarisht e kena shumë probleme dhe shumë procese më shtypur para. Kështu që është shumë problem këtë vetë me vendos për të ardhmen.
Ngjashëm shprehet edhe Arjeta Gashi.
Mendoj që është më e mirë sesa më undo se në përgjithësi, krejt punë të mënësh me i kry ma letë, ma thjesht, të e pas për kra dikon si familje për shumë.
Ndryshe çdo vit në tregun e punës në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, hyjnë deri në 30.000 të rinë, të cilët konsiderohen të aftë për punë, si pas shifrave zyrtare të agjensisë statistikave të Kosovës. Niveli papunësis të këtë rinjët në Kosovë është rreth 60%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyres së Serbisë për Kosovën, Marko Gjurić, ka deklaruar se dialogu me shqiptarët është në interes të Serbisë dhe do të kishte dëshirë që Beogradi dhe Prishtina të arrinë marrëveshje. Më tutje, duke folur sot në rrjetin RTS për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, Zoti Gjurić theksoi se marrëveshja eventuale duhet të jetë në interes të popullit serb. Kjo nuk mund të jetë kurfar marrëveshje e cila do të ishte vetëm në interes të popullit shqiptar, tha Gjurić dhe ka shtuar se nëse do të kemi sukses në arritjen e marrëveshjes, me të cilën në mas të mjaftueshme do të ishin të kënaqur apo të pakënaqur serbët dhe shqiptarët, atëherë kjo do të ishte pozitive. Ai ka theksuar se Serbia kurrë nuk ka ikur nga bisedimet. Sipas tij, edhe presidenti Aleksandar Vučić publikisht ka bërë thirrje për bisedime në raportet e serbëve dhe shqiptarëve. Gjurić po ashtu theksoi se dialogu i brendshëm për këtë çështje është i rëndësishëm për Serbinë. Gjatë inaugurimit të aeroplan bartës si të ri amerikan, presidenti Donald Trump tha se ai dërgon mesazh prej 100.000 tonelatave për në botë për forcën e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Më tutje, gjatë inaugurimit të mbrëmshëm të aeroplan bartë si të ri, me emrin e ish presidentit Amerikan në Gerald Ford, Zoti Trump theksoj se alatet Amerikan mund të relaksohen, por armiqtë Amerikës do të tronditen nga friga, kur ata ta shohen anijen e re. Donald Trump vlerësoj se kjo luftanie, që ka kushtuar 12.9 miliardë dolar dhe është ndërtuar për 8 vite, është një punë e jashtëzakonshme moderne. Fuqia Amerikanë është më e mira dhe ne po bëhemi gjithë një më të mirë, për çdo ditë të administratësime, tha Donald Trump. Aeroplan bartës i ri me repart atomik do t'i ketë afro 2600 marinar dhe pritet që të shërbej për 50 vjet. Ambasadori kundërthënës i Rusisë në Shtetet e Bashkuara, Sergej Kislyak, dje është larguar nga Washingtoni pasi e ka përfunduar shërbimin e tij 9 vjeçar si diplomati kryesor rus në shtetin rival në përmasa globale. Ambasada e Rusisë në Washington ka njoftuar si largimi i tij është pjesë e riemrimit të planifikuar të këtij diplomati 66 vjeçar. Agjencia Ruse e Lajmeve Interfax, e kontrolluar nga shteti, e ka cituar një burim që ka thënë se lëvizja ardhshme e Zotit Kisliak mund të jetë që të bëhet antari Këshillit të Federatës, i cili është dhoma e epërme e Parlamentit të Rusisë. Sergei Kisliak ishte i përfshirë në akuzat se Rusia kishte ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Francës Emmanuel Macron ka thënë se nesër do t'i tharas liderët të Rusisë, Gjermanisë dhe Ukrainës në kuadër të përpjekjeve të intensifikuara për gjetjen e zgjidhjes për përfundimin e luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës. Mbajtja e bisedimeve në të ashtu quajturin format të Normandisë ndërmjet të Macronit dhe presidentit rus Vladimir Putin, kancelares gjermane Angela Merkel dhe presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme nga katër shtetet për përfundimin e konfliktit, në të cilin kryengritësit e mbështetur nga Rusia luftojnë kundër qeverisë së Ukrainës. Prej prillit të vitit 2014, kur ka filluar ky konflikt, janë vrarë më së 10.000 njerëz, ndërsa qindra mijë të tjerë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Autoritetet afgane kanë ndërmarrë një kërkim për afro 30 fshatarë të zhdukur, dy ditë pas rrëmbimit masiv në provincën jugore Kandahar. Abdul Razik, shefi policisë në Kandahar, tha se janë rrëmbyer 70 njerëz nga shtëpitë e tyre përgjatë autostradës Kandahar-Tarinkot, ndërsa i kanë vrarë 7 prej tyre dhe ka shtuar se trupat e të vrarëve janë gjetur nga fshatarët. Zëdhënës i policisë së Kandaharit, Zia Durrani, tha se afro 30 vet janë liruar sot, por afro 30 të tjerë ende konsiderohen të zhdukur. Megjithëse formalisht askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto rrëmbime dhe vrasje, në shënjestër të ekstremistëve taliban shpeshherë ishin zyrtarët e qeveritarë dhe forcat e sigurisë, por ata janë të njohur edhe për rrëmbimin e civilëve, të cilët i kanë përdorë si pengje. Në kumtesën e sotme talibanët e kanë hedhur poshtë përfshirjen në këto rrëmbime. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.